Tira, aurrera seitzen dugu Kale Gorrian saioan Infozazpi irratiko sintonian, gaur aste artea, kurtso berriko bigarren irratsaioa, eta tira, atzo aurreratu genizuen, aurtengo kurtsoan arreta berezia jarriko diogula nazioarteko egorari, eta horretarako korrespontsal sare potentea osatu dugula edo osatzeko asmoa dugula, gurean gertatzen dena ulertzeko ere, azken batean garrantzitsua delako nazioartari begiratzea, eta gaur gainera, azken boladan aktualitataren lehen lerroan dagoen Kurdistango herriaz hitz egiteko asmoa dugu. Bakizue, Estatu Islamikoaren kontra jotasu ari direla kurduak hainbat frontetan edo lubakietan, nolabait esatarren, eta gainera hori gutxi ez eta udaz geroztik esango nuke beste frente bat ere badutela, kurduek, iparraldetik ere Turkia erasoka ari zaielako. Edozein kasutan, egoera zertan den ezagutzeko honena bertan den Carlos Zurutuza, kazetari eta freelanceri galdetzea, Kurdistanen baita gobera. Egunon, Carlos?
Egunon, berdin.
Bueno, Carlos, azteko tabain, kontaiguzu, non zaude unauetan?
Ba, guantzen Kirkuken nao. Lengua zen etor nintzan irakeko Kurdistanea, bueno, ego Kurdistanea, eta asmoa dakat, bueno, batetik ISISen kontrako gerra zertan dan, ikusteko bertatik, bestetik handilera iotzeko, PKK-ko gotorlekuetara, eta datorren astean aldala, ba, Rojava-ra bueltatzea, ez? Rojava-ra, ba, beti, ba, bueno, ba, angertatzen nahi dana, ziratik jarretzen nahi izelako, baino, hoxe, esan dakoa, Kirkuken, tapatzen atun.
Bueno, Kirkuken zaude, Kurdistan hegoaldean, geografikoki ere kokatzarren Irak iparraldean, eta bertan kurdoak, PKK-ko kideak eta pesmergak ISISen kontra borrokan ari direla. Zertan da borrokoari edo nola deskribatuko zenuke egoera, Estatu Islamikoaren kontrako borrokoari?
Bueno, dakizu benez, ISIS edo Estatu Islamiko izeneko aldengo urteko ekainan, azaldu zan, hola, batean iritsitien Mosulera eta Kirkukera, bertan zeuden soldadu irakiarrak hemen Kirkuken ospain zuten, eta ISISekoek ba, hartu intzituzten, ba, beren armak, beren, ba, bueno, ba, bueno, blindadoak, eta ibilgailuak, eta era guztietako armamentua, ez. Orduan, zulu hori betetzearen, pesmergak hartu zuten bentokia, lehenoko soldadua, irakiar soldaduena, eta abuztuan, bat intzuten mendietatik etorretako PKK-ko gerlariekin. Orduan, lehen urteko abuztutik daude amendiko zogertuko lubakietan, eta batera borrokatzen. Neko, bueno, bitxia eta polita, bueno, kurduen historia jarritu dugun, no, ba, beti ikusi dugu, bueno, sasi baten ikusi den duen, ikusten den duen, ba, PKK eta esmergen arteko, ba, diferentziak eta liskarrak, ez? Mino etxai aman komunak batu inbitu, eta, bueno, ba, handaude. Alkarrekin borrokatzen lubake.
Horri seuruz, edo horri buruz, galdetu nire izun, Carlos, prinsipioz PKK-ko kurduak eta pesmergak zuka ipatu zu moduan, ez dutelako historikoki erlazio ona izan, eta orain antza, borrokak batu egin ditu, ISISen edo Estatu Islamikoaren kontrako borrokak batu egin ditu, batasun hori soilik lubakietan edo hortik kanpo ere, zakit, erlazioak hobetu egin dira.
Bueno, pentsatu behar dugu jendea elkarren arte borrokatu zuela gerra zibil baten 94-tik 98-ra. Hau da, PDK PUK-aren kontra eta gero PDK PKK-aren kontra, hau da, elkarren artean 90-garren hamarkadan ba kurduek hemen Iraken eta Ipar Kurdistanen ere gerra zibila pairatu zuten. Gaur egun gertatu dena da, ba kurdu herria eta nazio sentimendua asko garatu dela azken urteotan. Eta, bueno, lehen esan dagoa, batez ere, ba, ISIS bezalako etxai amankomun oso beldurgarria ba, bertzen daukatelako, ez? Eta horrei aurreitearen, ba, indute beraiek batu, bat indute, eta beraiek ez ezik, ba, beste hainbat ere. Baina, bai, ba, esan dagoa, hainbat urtez elkarren artean borrokan izan osten, ba, atze honen izan beraiekin lubakietan, eta bueno, benetan bitxia, lehen urten egon nintzen ere, eta funtsian, karo, lubakitako gerretan, ba, mugimenduak nahiko motela, nahiko nekezak izaten dira, ez. Ba, juten egiten bakoitzin, ba, izaten da, herri bat galdu deu, herri bat berreskuratu deu, antza lehen guazten nintzuten operazio erraldoi bat, pesmergek bat ez ere, eta berreskuratu menzik juzten behatzi herri. Baina funtsian, da, oso motel dijoan gerra, ez. ze alde bakoitzak bere lubaki sarea eina dauka, eta bueno, lubakiak austea oso zaila da.
Carlos, barkaiazu, parentesi txiki bat, eh? Zuk atzo lubakietan, Kirkukako lubakietan egon nintzen, eguneroko ogia bezala aipatzen duzulako, baina guretzako oso, zein duena esan, arrotza da, eta horri buruz ere galetu nahiko nizuke, nolakoa da eguneroko tasuna, edo nolakoa dira, kasunetan, kurduen parteko lubaki horiek, nolakoa da hor bizitza, zer ikusi zenuen?
Bueno, baita ikuse, bueno, bazkate guardiak, igual bost orduko guardiak, sortzi orduko guardiak, dao arresi bat, lurrezko arresi bat, ez dakit zenbat kilometrotakoa, osea, bakazu zulo alde batetikan, eta beste aldetikan arresi hori ez. Ba, lur horrekin indako arresia. Beraz, juten dia txandakatzen, eta eman ditzakezu, ba, bi ordu, hiru ordu deus entzun gabe, eta bapaten piztu egiten da gatazka, eta entzute ikuzu tirotxak, edo morterotxak, edo ba, edo zein gauza, ez? Eta beti esate dizue, ba, ez atera burua, ez? Bi bandoetan, bi aldeetan frankotiratzaia daude. Eta askotan izaten da, ba, minutuak gaut zaitu ikustea, ba, igual ez dakitzen bat ordu zai ondan tipo bat, rifle batekin, talago baten, dan bat tiro egiten du, ez? Orduan, ba, plan hortan izaten da. Esan dakoa, nahiko motela, ba, batean piztu egiten da, eta babestu beharra daukazu. Eta bestela bitxia da ere, bertan, lubaki alboetan, ba, zibila daudelako, eta ospa inez duen jendea. Naiz eta eguneroko, bueno, brak, gerra hori pairatzen duten.
Lehenu epatezu, duela urtebete inguru, ISIS agertu zela, Estatu Islamikoa agertu zela, tira, ziur naiz, kurduei galdetu diezula, zer da kurduek egiten duten hausnarketa? ISISen inguruan, Estatu Islamikoaren inguruan, zer diote? Han, lubakietan, haien hartan itzitutenean, zuk galdetzen diezunean, Estatu Islamikoaren fenomeno horri buruz galdetzen diezunean, zer diote? Zer iritzi edo hausnarketa jaso dituzuan?
Bueno, ba, askotan bertsio oso desberdinak ere entzuta dituzu, ez? Baina ni beti gelditzen naiz edo nei argiena zeten hauan arte izan da, ba, Salam Muslimek, ba, Siriako kurden buzain nagusiak, eman ziana 2012, ez? ISISa sortu aurretik, ez? Ba, berak zioen ez, hau zan joko handi bat, eta joko handi honetan ekialdurbileko mapa berreragiteko, ba, hainbat agente erabiltzen zian, ez? Sasoi hartan izango zen Alkaeda eta beste batzuk, eta gaur egun ISISa da, ez? Argi dagona da, ba, ekialdurbileko mapa aldatzen ari dala. Itxoin, aterako naiz pixkatamen diz, zerratu dakat inguruan, bai, esaten egin zena. Ekialdurbileko mapa aldatzen ari da, ikusten ere da, estatu ez gaindiko entidadeak sortu direla, ba, batetikan ISISa, ez? Siria eta Irak artean doztelarik. Eta bestetik, ba, ordazkau kurduak, ez? Rojavan, Ego Kurdistanen, Ipar Kurdistanen. Orduan, ba, bueno, batek ikusiko Amerikarren parte hartzea, Israelen parte hartzea, beste batek esango dizu Iranek etekin jaundi atzatzen diola honei ere. Funtzean nik uste dana probesten nahi dela, ez? Ikusi gendun lehen gorten, ekainen iritsi zila Mosulera eta Kirkukera ISISekoak, eta inorrek ez zula ezerra egin. Irakia soldaduek ospo intzuten, hauek arma guztik eta konboi erraldoi baten bueltatu intzuten Rakara, Siriara, karretera Xuxen batetikan, basamortu erdikoa, eta etzan inongo neurritik hartu, ez? Eta pentsatu behar dugu, goratu behar dugu, ba, Amerikarrak dronekin, ba, Pakistanen eta Afganistanen eta Gertu Urbilan ere, Yemenen kasu, ba, jende asko akabatu dutela, ez? Zergatik etzan neurririk hartu, interesa ote zeon jende hau indartzeko talako baten erabiltzeko etzaiaren kontra, ba, baliteke, ez? Baina dena den, nahasmena da nagusi. Hau da, hemen bakoitzak gauza bat esango dizu, baina funtzean nik ateratzen duan konklusioa da, batetikan agenda ez izan daitekena, edo guk pentsatu dezakeguna agenda ez, azala, edo agendarik ez dagoela izan daitekela, ba, funtzean etxaila ahultzea, ez? Eta ahultzeko modurik oso eraginkorra da, ba, Estatu Islamiko bezalako entidade bat sortzea bere mugetan.
Edozein kasutan, orain kurduen egoera ez da bat ere erraza, nola baite esatarren, hor ipar kurdistanen ere, gerrak eztanda egin duelako, edo behintzat bake prozesua bertan bera gelditu delako, eta Turkiarren edo Turkiako gobernuaren erasoak pairatzituzelako orain ere.
Ba, albisteak ikus eta jabetzen egia da nok salbuespen egoera dagoela ipar kurdistanen, ez? Ba, 80. edo 80. hamarkadan ikusi genuen eszenario bera, ez? Ba, poliziak edo Turkiako segurtasun indarrek hartu dute edo itxin dituzte ekialdeko hainbat herri eta hiri, eta oso kezkagarria dira iristen airean irudiak, ez? Yezidekoak adibidez. Orduan, eta ez ezaguna aztu, azaroaren lehenengoan, azaroak batean, Turkian hauteskundeak izango direla berriz. Orduan, bai, egoera oso korapilatxua dago Turkian ipar Kurdistanen, bai kurduentzat, bai kazetarientzat ere. Aspaldiko partez ikusten ere, tampoko kazetariak atxilotzen ari direla, antza Ankarak ez du nahi hango berritik ateratzea nazioartean, eta bai, ni desde luego bizi gomendatzen jarraitzea ipar Kurdistanen gertatzen ari dena, ze benetan larria da eta inork espero ez zuena. Hau da, zueten austeak ez gaitu sorpresan hartu, ustekaben hartu, baina ni desde luego uan gertatzen ari dena utzi nau zurra eta lur.
Oso bortitza delako diozu.
Bai, oso bortitza eta esan bezala inorrek etzulako espero, ez? Ni olako irudia ikusten itxun, ba, 80. markadan, ni Kurdistanea bideatzen hasi nintzanin, ez? Arrez gero zeikan, olako egorarik ez dugu bizitxo. Bizizan duat enzioa, eta baino pentsatu behar da, uan salbuespen egoera dagoela ipar Kurdistanen hainbat okitan. Orduan, ba, benetan kezkagarria da, ez? Hori batetik, bestetik dakao, Rojava, etzaigu da albisterik iristen, Rojavatik. Eta ISIS-en kontrako, ISIS-a dakate egualdean, eta turkoak iparraldean. Eta gero, hemen bezala, lehen aipatu bezala, ba, ISIS-a bertako mugetan, ez? Orduan, funtsean, esan genezake, kurduak momentu honetan setiatuta daudela, alde guztietatik.
Horia kontua, zuk ere, bazenuen asmoa, ez da, ipar Kurdistanera eta Turki aldera joatekoa, baina ez dira segurtasun baldintza minimoak bermatzen, ez? Hori da kontua, ez? Egoera oso latza dela, ez? Baitare kazetarientzat, atzerriko kazetarientzat.
Ba, eta segurtasuna baino izaten da, ba uan hain bat tokita juteko, ba, igual da gazu, barreten bat, poliziarena. Orduan, atzerritarra zehala ikusi bezanela aster, ba, esan ez aizuzte hipoituko. Mino, gutziko zaitue sartu gabe. Hau da, baliteke ipar Kurdistanea junta ezin da, nahi? Edo igual Yesiren, edo Banen, edo beste non batien sartu alizan, eta txildotua izan. Azken aste hontan ikusi dugu, lau kazetari nazartu kazetaria txildotu indituzela. Beraz, nik nakan aukera hori, eta banakan bertako ere, orduan momentuz, ba, ona etorri naiz ikusita, ba, ipar Kurdistanen kazetariak egon badaudela, eta hemen aldiz badirudi frontea gelditu dela pixkat aztuta, ez. Ezakite zotegean hasi nekatzen ISIS-eko albistekin, baina aspaldin ez deula ikusten Kirkukeko hemen gertatzen edanen albisterik.
Tira, eta Kirkuketik Kandilgo mendietara zoazela, PKKaren gotorlekura, noiz joateko asmoa duzu?
Bai, bihar bertan daka joateko asmoa. Lehengo astean, azken asteotan, bombardak eta peretu ikuste, eta bueno, ikusi izan du ikut, eta iritzi izan da, ba, zirilak bombardak eta horiek pairatzen ari direla. Eta nahi nun horren inguruko lan batein, eta batez ere PKKaren testigantza zuzena jaso, oan gertatzen ari denaren inguruan.
Bueno, eta gogokin, ez? Kandil mendietara joateko.
Bai, beti da toki ba, oso simbolikoa, ez? Oso politia izatea zen. Eta, bueno, ba, sekulakoan era guztetako historiak topa izak ez zibilia batetik, edo igual Irandik torritako kurden PKKarekin borrokatzera, edo Siriatik, hau da. Da, nik beti esan izan duet, Kandil dela Kurdistango bihotza, ez? Bihotz geografikoa eta sentimentala esan genetak, ez?
Carlos, bukatzeko, Kriston haize bola da, eh? Entzun dugu orain txezak izarzan, baina kriston zara da
sartu zego. Ja, betzun haize izan.
Tira, bukatzeko, Carlos, eta Royaba zer, zuk esaten zenuen, zer gertatzen ari da Royaban, Koban, zer da gertatzen ari dena, ezakit horren berri baduzun, han kurden partetik informazioa jasotzerik izan ote dezun, beste entrevistaren batean ere zuk aipatzen zenuelako, ez da? Hor, eremu geografiko horretan gertatzen ari dena kontutan hartuta, bueno, ba esperantza izpi bat delako hangoa.
Bai, jakina. Hombre, a ber, albisteak iristen dira, eta iritsi ziren azken albiste oso baikorrak, izan zen, bakurduek batu zituzela Kobani eta Jasirako kantoiak, ez? Lehen horrek, ez, ba, iru kantoi, guan arte iru kantoi izan dira, iru eskualde, eren artean banatuta, baina, uste, tuztaia ziren burutu da kooperazio baten ostean, lotu zituzela Kobani eta Jasira. Orduan, esperoet Kobanira jun alizatea Rojabatik. Problema nagusia zein da, sartu alizatea. Ba, antza, Erbil, hau da, Irakek Kurdistango gobernua, ba, oztopo asko jartzen ari da, kazetari entzatez. Ez ezaguna zu, ba, Barzani eta Erdogan arteko harremana hor daola, eta alako baten, Erdoganek esango zion Barzaniri nahi jozula, fluxu hori, jende atzerritarren fluxu hori kontrolatu bertzula. Orduan, antza, guan sartzeko zeltasunak daude. Beste aldean txaudela ez da arazorik. Baina izaten da, osea, nire beldurra hundiena da, beldur burokratikoa, ez. Alako baten batek esatea behar dezu ezakin nengo papera, eta ez amengo burokrazia izan deke oso mardula. Baina, bueno, ni saiatuko nahi.
Tira, saiatuko zarela. Hori seguro, Carlos, bukatzeko, zer nabarmenduko zenuke? Nola dago gaur egun herri kurdua, diot, indarrez, moralez, herri gisa, nola ikustezu?
Ba, kurduak nik fuerte ikustetut. Fuerte ikustetut, eta urtetik urtera gero eta fuerteago. Hau da, indar politiko haundila da kategoan Ipar Kurdistanen, Mendebaldeko Kurdistanen entidade autonomo bat, Ego Kurdistanea estatu bat, Irango Kurdistanen ezer gutxi dakate, Irango kurduak izango dira, Ekialde kurduak izango dira zuenak, baina nik fuerte oso ikuste ditut eta borrokan. Hitz bakar baten definitzearen, ba nola oku kurdu herria, borrokan. Olaxe, esango nuke.
Bueno, ba, azken mezu horrekin utziko zaitugu, dagoeneko denbora agortu zaigulako, hori bai, oso gertutik, jarraituko dugu, Kurdistanetik egiten duzun lana, Carlos, eta tira, itzulera arte.
Hori da.
Ondo segi.
Venga, eskerrik asko.